Азатлык радиосы сөйлейм бізнің тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләшек Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керу турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыктан бергә булык. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ВГЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
91 ел ВГЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ВГЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Танки заезжали.
То есть помните?
Помню, да.
По телевизору или как? Или как ты рассказывал?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ВГЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Нет.
Путчның булган. Мәскәүдә. Искән юкмы?
Хатта
искән юкмы? Бәйләрем сөйләтүдә.
Юк.
Искәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел.
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейшее пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому как бы все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Короче, войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Была заваруха очень такая неприятное для нашего правительства. Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген үз жилкәсендә күтәргән кешеләр биргән бая. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кешеке дигән әфәт кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле теге мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качып җиле исем белән, шул җилләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптән минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек чыннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйттеме ул исемлекнең бар икәнлеген?
Әйе, моны Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы зөкәчеп вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм вечерний Казан ул вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Әйнде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымларга каршы чыгачаклар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды ГЧПның. Шушыннан соң Шәйми шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә калган җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КШП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, көчлерәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын шамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында хитлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырган мөмкиннәр андый-мондый ашыгыч адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик шамалап кына атлый башладылар һәм бетмәй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум булды йөрәкләренә кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле төрмә куркынычы, читлек куркынычы үлгәнче аларның башларында асылынып торды. Бәлки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, ГКЧП җиңелгәннән соң чыннан да ул җитәкчелеккә ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки кичке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп, миңа бик каты әлеге кешегә барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип. Болар миңа янаган арада ЗКЧП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче миннән шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ЗКЧПга каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәрхәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башымны иеп Кремльдән чыгып барганда ЗКЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗКЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне син генә алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүдә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91 елның 29 августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында югары советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау утырды, Шәймиевне биреп җибәрергәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчалатырып. Әйе, дидем, ул гаепле, дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧПны, дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен-үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый нәрсәләр булды мен.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКЧП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны бел исенә төшереп тордылар Шәймиевнең. Мин үзем Шәймиевнең теге Россия белән килешү төзүе дә шартнамә, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ГКЧП, без җиңгән ГКЧП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды, һәм ГКЧП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды, һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барыбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренче асфальт җәймиләр, һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек, иттифак партиясе. Без укне, вот значит, августкине асфальт катуклары үстіне мініп, зайсизлеккен бір еллығын белгілеп өттік. Әзекетшілер ауыз да осмадылар, белгілеп те өтмәділер, ол елны харекетке де келмәділер бітмей. Мен әсіндан көріне оларның не дәрежеде қорыққанлары.
Демек келіп шығайынды ғыкешепаны Мәскәу тігі Татарстанның бәйсізлікке ұмтылуы үшін, ұмтылғанын үз файдасына қолланған болып шыға, аны бастыру үшін.
Бәйсізлігін бұл үшін, бәйсізлікті бұл үшін, жетекшілеріні қорқытып тұру үшін өз файдасына файдаланды. Ол саясат сонды, оны әр кім өз яғына бұра. Мына бұлар шулайды бұрдылар, әм бізге қаршы бұрылдылар, әм бәйсізлікке қаршы бұрылдылар. Бұрылы шушынан башланды, шушы қорқытудан, шушы қорқыту генлары кіріп қалды Шаймиевқа мәңгеге. Шетлік білен келген деген хабар, алып кетеге шетлік білен келгенлер деген. Ол шетлікті ұзақ отырды әлі ол символично, шыға алмайша.
Фәузия Бейрамова болды, міне тарихшы ғалим Индус Тахиров фикірі.
Мында біз язып қоя алдық, стороны исходят из декларации, с учетом декларации деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Міне шы жетті қолды бізге, шошын евлян біз қойтып кеттік. 16 күнні көйттік, 19 күнні ғыкачыпы. Біздің сөйләшулер бойынша, мені сол сөйләшулердің нәтижесіне нұқта қойу үшін, 19 август күнні сағат 4-те кеш білен, Елцин білен Шаймиев шырашып қойғыға тейшілерді. Әләкен мені шы ғыкачыпы бітінісін үзді, бітіней бұзды бітінені. Мені мен ой вақыт айтам, біздің бәйсізлігімізді шын мағынасында ғауләләндіру үшін 3 күн жетмеді дейді. Еш күн жетмеді, 19 күні мені Шайбір болмаған болса, Союздаш Республикасына қол қойып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында енді мені сұстыр талқалған уақытта бәйсіз дәулет болып тарқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шолай болды.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлықтың интернеттағы сәхифесіндә ГКЧП һәм 91 елның августында болған вақиғалар турында архив фотолар, видеолар қарай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сул қылдыйдыр күкрәгемдә Уятырға ният иде татар илен Саклап килдек ғасырлардан ғасырларға Әғірләрдә шәшәк атқан әмет гөлін. Ол шәшәкләр ташына тишеп, шытып шыға дастанларда. Мин шанам қалқып шыға татар илі. Ол шәшәкләр ташына тишеп, шытып шыға дастанларда. Мин шанам қалқып шыға татар илі. Мин бүген ғаман сенің рухқа. Біз
Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәген сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел киләчәген сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел киләчәген сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел киләчәген сагынам Сагынам сине бөек татар иле
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә Оренбурда 5 ел элек яңгыраган илаһи көйләр.
İhlas Meşterin Medoliyat Havzaları isminden selamlar. İhlas Meşterimizden huzurunda ayıştırılan ilahiler icat birleşmesi çığırt yasadır. Kitapçısı Başkanistan'ın katkılanlar Sallat Üçtekirse. Kompozitor Ufa Uğur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal kitapçısı Композитор Афалим Аксура Валижанаттан.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кыралында да уйнап күрсәттеләр.
Әте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт галим төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мең инде тарихы 7нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Рәббимиз Аллаһыга мәтхия кылу, аның рәсүле, аның яшәсе хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәтхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәттән сихат алдык дик, дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар, бер кешеле, бер җылы, мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пайгамбарыбыз хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламның дугасы белән ушбу мусламаннарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сагадат ичендә яшасыннар дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без бу дөнья кунаклары инде пайгамбарыбызның мәүлид көннәрендә, мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда. Үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам дип мәңге яшасын. Мөхәммәд әмәттәре дип дугалар кылмактабыз. Төркебезнең нәфислек җитәкчесе Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афари Максюрин. Бу шәхснең исеме эчендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була, андыйларда күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһилар дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе өйләнсә, бер икесе тагын кияүгә чыкса, менә 4-5 кеше китәт, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, персонал тавышлары алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә безнең ансамбльгә эләгү, Афари Максюринның иләгеннән үтү конкурстан үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһилар иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз. Үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбург якларында да сөйкле пайгамбарыбызга менә шулай итагат итү, аны сөю, аңа мәдхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дидебез. Чөнки пайгамбарыбызның бу җәһәттән үзенең бер нәсихәте бар. Динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, пайгамбарыгызны балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм пайгамбарыгызны балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пайгамбарларын сөйсеннәр, белсеннәр һәм аңа итагать итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң косякларга тагын барырга җыенабыз.
Оренбурдан соң инде менә әле Чакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагы да Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз, халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзәтелә. Һәм үзебезгә хәерле юллар, кадер-хөрмәт, Раббыбыз юлларыбызда һәр гүзәллек үзебезгә насыйп әйләсен иде дип, пайгамбарыбызның нурында иссәк иде дип дугалар кылмактабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.